Úspěch pravice ve španělském Madridu povzbudil slábnoucí středopravé strany na starém kontinentu.
Německo zavedlo výhody pro očkované a vyléčené z COVID-19. Velké části obyvatel se to ale nelíbí.
V Indii roste deziluze z neschopnosti vlády postavit se koronavirové pandemii.
Vojenská junta v Barmě nemá zemi pod kontrolou ani 100 dní po puči.
A brazilský prezident Bolsonaro nebrání bezprecedentnímu ničení Amazonie.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Ohromující úspěch španělské političky Isabel Díazové Ayusové ve volbách do regionálního parlamentu v Madridu znamená lekci pro středopravicové strany po celém kontinentu, které se ze všech sil snaží zalíbit širokému spektru voličů. Myslí si to deník Financial Times, který poukazuje na fakt, že její lidová strana v Madridu díky bojovné kampani zdvojnásobila počet hlasů.
Ještě před 2 lety přitom lidovci utrpěli ponižující porážku v parlamentních volbách. Tehdy jim odlákali voliče liberální strana Občané a krajně pravicový Vox. Dnes však má lidová strana nové zanícené bojovníky.
42-letá předsedkyně madridské krajské rady Díazová Ayusová vedla podle Financial Times populistickou předvolební kampaň, která oslovila voliče zklamané z koronavirových restrikcí, jež zavedla celonárodní vláda socialistů. Přestože se jí odpůrci snažili prezentovat jako španělského Donalda Trumpa, který se spolčuje s extrémní pravicí, její schopnost zapůsobit na voliče udělala dojem i na další evropské konzervativce.
Díazová Ayusová hovoří velmi otevřeně a srozumitelně a lidé jí rozumějí, vysvětluje Tommy Huchtanen, ředitel střediska evropských studií Wilfrida Martense, které je oficiálním intelektuálním centrem Evropské lidové strany.
Volební úspěch Díazové Ayusové představuje vzácné vítězství pro mainstreamové, středopravé a křesťansko-demokratické strany v Evropě, které procházejí krizí identity. Například v Německu křesťanští demokraté v průzkumech před zářijovými parlamentními volbami pokulhávají za zelenými.
Voličům CDU se totiž příliš nelíbí, že o post kancléře bude usilovat předseda strany Armin Laschet. A jsou rozděleni i v otázce regionální spolupráce s krajně pravicovou alternativou pro Německo.
Ve Francii to zase vře mezi středopravými republikány. Důvodem je fakt, že jejich pobočka pro oblast Provence a Riviéry navrhla do červnových regionálních voleb společnou kandidátku se stranou prezidenta Emmanuela Macrona.
Šlo o snahu snížit zisky extrémní pravice. Mnoho republikánů ale podezřívá Macrona, který se v oblasti práva a pořádku posunul doprava s úmyslu rozvrátit svou konkurenci před prezidentskými volbami v příštím roce, kdy bude Macron bojovat o své znovuzvolení s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou. Hlavní prezidentský kandidát republikánů Xavier Bertrand nedávno Macrona nazval chladným kalkulátorem a ničitelem.
Italská strana vzhůru Itálie je pak už jen svým vlastním stínem, protože jí chce volit pouhých 7% lidí. V roli hlavní vládní pravicové strany ji nahradila nacionalistická liga. Její předseda Matteo Salvini se v poslední době posunul blíže ke středu, zmírnil svůj euroskepticismus a podporuje vládu premiéra Mario Draghiho.
Ligu tak mohou zastínit pravicoví bratři Itálie. Osud Draghiho vlády každopádně bude možná záviset na Salvinim, který jako první vysoce postavený evropský politik vychválil vítězství Díazové Ayusové v madridském regionu.
Středopravé strany mají podle deníku Financial Times potíže paradoxně právě v době, kdy se sympatie veřejnosti posunují doprava. Studie francouzské nadace za inovaci politiky zjistila, že se na pravou stranu politického spektra řadí 39% voličů ve Francii, Německu, Itálii a Británii, zatímco doprostřed 20% a nalevo jen procent 27%.
Jedinou výjimkou jsou britští konzervativci, kteří minulý týden výrazně posílili v komunálních volbách, přestože jsou u moci už 10 let. Mainstreamové strany ale obecně na rozdíl od svých krajně pravicových konkurentů o přízeň voličů bojují.
Tradičním stranám konkurují političtí podnikatelé, kteří dokážou zmobilizovat veřejnost v otázkách jako přistěhovalectví, evropská integrace, protiislámský postoj a záchrana křesťanství. Soudí profesorka politologie Catherine de Vriesová z Bocconiho univerzity v Itálii. Podle ní mají středopravé strany potíže proto, že tato témata jejich tradiční koalice často rozdělují.
Půjde o to, do jaké míry budou evropské mainstreamové strany riskovat újmu své pověsti spoluprací s krajně pravicovými stranami, domnívá se profesor Fabio Falkenstein z dánské Aarhuské univerzity. Podle něj se od nich dokáže distancovat stále méně zemí.
Španělka Díazová a Ayusová tvrdí, že je otevřená společné vládě s krajně pravicovou stranou Vox, třeba že její lidová strana tuto spolupráci na celostátní úrovni vylučuje. Ve volbách v Madridu však zvítězila tak přesvědčivě, že může vládnout bez koalice.
Její předvolební kampaň na téma svobody, vydělávat peníze a užívat si nočního života ve městě oslovila dělnickou třídu i stoupence lidové strany. Ředitel madridského úřadu Evropské rady pro zahraniční vztahy José Ignacio Torreblanca je přesvědčen, že i když levice přirovnává Díazovou a Ayusovou k Donaldu Trumpovi, je spíše ženskou verzí Ronalda Reagana, protože umí oslovit lidi, kteří jsou z koronavirové krize už unavení.
Podle něj si tato španělská politička uvědomuje také to, že mezi lidovou stranou a Voxem zeje hluboká propast, například v názorech na manželství homosexuálů nebo klimatické změny. Torreblanca rovněž připomíná, že i když se Díazová a Ayusová krajně pravicovým voličům zamlouvá, vítězství jí zajistil především pád strany Občané.
Isabel Díazová a Ayusová sice podle analytika začala sjednocovat španělskou pravici, stranu Vox ale nezlikvidovala. Problém rozdělení tak stále trvá, uzavírá deník Financial Times.
Německo tento měsíc zavedlo výhody pro plně naočkované a vyléčené z COVID-19. Od neděle tak pro ně neplatí zákaz nočního vycházení, karanténa ani omezení shromažďování, shrnuje německá odnož evropského serveru Local. Lidé, kteří dostali obě dávky vakcíny, také smějí do obchodů a dalších provozoven, aniž by se museli prokazovat negativním testem jako ostatní Němci.
Podle už déle platného ustanovení musí v Německu všechny oblasti s více než 100 nově nakažených na 100 000 obyvatel v posledních 7 dnech zavést zákaz nočního vycházení a nařídit, že se lidé smějí ve dne vidět pouze s jediným člověkem z jiné domácnosti. Oblasti s nižším výskytem infekce ale smějí mít otevřené obchody, restaurace, kina a další prostory pro všechny, kdo se prokážou negativním testem.
Nový zákon zavádí rovnost pro všechny naočkované oběma dávkami, lidi, kteří COVID-19 prodělali v posledních 6 měsících, a pro držitele negativního testu. Imunní lidé už nemusí předkládat negativní test u kadeřníka v muzeu nebo v zoo a místo toho ukazují doklad o úplném očkování.
Stejně tak se mohou shromažďovat bez jakéhokoliv omezení i v noci a nemusí do karantény, když přijdou do kontaktu s nakaženým. Povinná pro ně není ani izolace po návratu ze zahraničí, pokud nebyly v zemi označené za vysoce rizikovou.
Také imunní lidé však musí nadále nosit roušky a dodržovat rozestupy. Německá ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová označila nová opatření za významný krok, protože mimo jiné se teď mohou volně stýkat obyvatelé domovů pro seniory.
Ne všichni politici ale změnu podpořili. Svobodná demokratická strana se v Bundestagu hlasování zdržela, protože podle ní nejde nový zákon dostatečně daleko. Expertka FDP na zdravotnickou politiku Christine Aschenbergerová-Duknusová prý nechápe, proč mají omezení dál platit pro naočkované v hotelích, oddechových areálech nebo na kulturních akcích.
Podle ní také neexistuje důvod, proč by imunní lidé nemohli týmově sportovat nebo nesměli do interiéru restaurace. Do středy bylo v Německu naočkováno oběma dávkami skoro 10% obyvatel a přes 33% dostalo jednu dávku, informuje německý Local.
Podle nejnovějšího průzkumu agentury ARD Deutschland Trend však výhody pro očkované a vyléčené odmítá 40% Němců, píše server Local v jiném článku. Lidem se nelíbí zrovna to, že pro imunní neplatí zákaz vycházení a omezení shromažďování.
I když 55% respondentů výhody schvaluje, nesouhlasí s jejich načasováním. Podle většiny je na ně ještě příliš brzy. Celých 51% soudí, že privilegia by měla přijít, až se bude moci naočkovat více lidí.
V Německu se očkuje podle očíslovaných skupin, z nich jsou v současnosti na řadě osoby starší 60 let a chronicky nemocní. Minulý čtvrtek však země nabídla očkování vakcínou od firmy AstraZeneca bez ohledu na pořadník všem, kdo o ní mají zájem, připomíná německá odnož evropského serveru Local.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Ještě před dvěma měsíci byl kabinet premiéra Narendry Modiho jednou z nejpopulárnějších vlád v dějinách Indie. Teď má ale problém. Alespoň soudě podle porážky Modiho strany ve volbách v západním Bengálsku, podle hlasité kritiky i ve většinou poslušných mainstreamových médiích, nebo podle výtek nejvyšších soudních instancí a intenzity hněvu na sociálních sítích. Všímá si toho magazín Economist.
Nejde ani tak o to, že přibývá důkazů, že vláda nedbala varování odborníků před hrozící druhou vlnou nákazy, ani o to, že se Modímu a jeho týmu nedaří kalamitu v Indii řešit. Indové jsou ostatně podle Economistu zvyklí na neschopnost i chabou vládní podporu.
Teď však má zejména politicky hlasitá střední třída pocit, že se vláda na Indy tak říkajíc vykašlala. A to posiluje všeobecný hněv.
Čísla epidemie jsou v Indii stále hrozivá. Úřady stále hlásí nad 300 tisíc potvrzených nových případů každý den. Země má celou polovinu všech nemocných s COVID-19 na světě, zatímco začátkem března jich byla jen čtvrtina. A počet mrtvých se v březnu ztrojnásobil a v dubnu dokonce zdesetinásobil. Podle vládních údajů už zemřelo více než čtvrt milionu Indů.
Je to hrozné číslo, ale jak mrtvých přibývá, lidé stále víc pochybují o přesnosti údajů. Epidemiologické a neoficiální důkazy naznačují, že počet mrtvých se výrazně podhodnocuje. Novináři upozorňují, že vládní údaje jsou mnohem nižší než ty, které hlásí nemocnice a krematoria. A na venkově, kde žijí 2/3 obyvatel, se čísla dají zjistit ještě obtížněji.
Magazín Economist má za to, že premiér Modi udělal spoustu chyb. V březnu a dubnu věnoval mnohem víc energie předvolební kampani své strany v západním Bengálsku, než volání o pomoc kvůli epidemii. Když zjistil, že jeho vláda hrubě podcenila množství dostupných vakcín, furiansky vyhlásil očkovací festival, ale od jeho zahájení klesl počet denních očkování na polovinu, protože vakcíny nejsou.
Modi promluvil k národu až 20. dubna, varoval však před uzávěrami. Místo nich doporučil testování, izolaci infikovaných a trasování jejich kontaktů. Většině indických států a velkých měst bylo jasné, že na taková opatření je příliš pozdě a raději nařídili protiepidemické uzávěry.
Krize přiměla Modiho vládu k nepříjemným obratům v politice. Kabinet výrazně upravil očkovací kampaň, která byla ještě v lednu označována za jednu z nejrozsáhlejších a nejvelkorysejších na světě. Indie také zakázala vývoz vakcín, aby jich měla dostatek pro své občany, ale rozhodla, že se o ně budou muset z poloviny postarat jednotlivé státy a soukromé subjekty.
Přestože Modi postavil svou novou Indii na soběstačnosti, přestal odmítat zahraniční pomoc a přijal zdravotnické pomůcky od více než tuctu zemí. Prakticky nemohl jinak, protože Indie trpěla závažným nedostatkem, zejména pak lékařského kyslíku a obyvatelstvo trpělo.
Neschopnost politiků, která opakovaně vycházela najevo, ohromila veřejnost zděšenou obrovským počtem mrtvých. Dozvěděla se, že první dodávky zahraniční pomoci zadržely úřady, aby na ně mohli uvalit clo, i když k tomu nakonec nedošlo a místní cla byla zrušena nebo snížena. Rovněž se ukázalo, že továrny ve státě Gujarat, které mimo jiné vyrábějí zásobníky na kyslík, úplně zastavily produkci, protože vláda posílala veškerý kyslík nemocnicím.
Indy také šokovala lhostejnost úřadů. Obyvatelé Dillí, kde jsou přeplněné nemocnice, se po nekonečných žádostech o kyslík od jednoho z vysoce postavených úředníků vlády dozvěděli, že jsou rozmazlení a neustále si stěžují. A premiér Modi udělil metropoli speciální povolení pokračovat ve stavebním projektu přestavby vládních budov za 2,25 miliardy dolarů, včetně nové luxusní rezidence pro svůj úřad.
Mezitím hlavní představitel státu Uttar Pradesh, který je označován za nástupce Modiho, oznámil, že v jeho chudém státě s 225 miliony obyvatel žádný nedostatek kyslíku není a všichni, kdo budou tvrdit opak, budou trestně stíháni. Tahle vláda přišla o rozum, konstatoval jeden muž, jemuž právě zemřela neteř a dodal, oni pořád tvrdí, že jsme supervelmoc, ale jaká jsme supervelmoc, když nám neumějí sehnat ani kyslík.
Indové mohou Modímu a jeho indické lidové straně vystavit účet ve volbách, ale ty celonárodní proběhnou až v roce 2024. Premiér by tak mohl mít dost času škody napravit a nastavit správný kurz.
Situace však nevěstí nic dobrého. Po místních volbách začátkem května zůstala Indická lidová strana a její spojenci u moci jen v jednom ze 4 svazových států. A v západním Bengálsku, kde o vítězství stáli nejvíc, utrpěli drtivou porážku, upozorňuje magazín Economist.
Tento týden uplynulo 100 dní od puče vojenské chunty v Barmě. Od té doby, co armáda svrhla vůdkyni země Aung San Suu Kyi, se jí však nepodařilo ani zajistit pravidelné vlakové spoje, protože železničáři začali stávkovat jako jedni z prvních. Hodnotí stav vojenského režimu agentura AP.
Zdravotníci založili hnutí občanské neposlušnosti a odmítli pracovat ve vládních nemocnicích. Do práce přestala chodit i řada státních a vládních zaměstnanců a úředníků soukromých bank. Centrem odporu se staly univerzity a v posledních týdnech začal kolabovat systém základních a středních státních škol, protože je učitelé, žáci i rodiče bojkotují.
100 dní po převratu tak barmští generálové jen předstírají, že zemi ovládají. Tuto iluzi udržují hlavně tím, že zakázali nezávislá média a brutální silou vyčistili ulice od demonstrantů. Podle nezávislých zdrojů bezpečnostní složky zabily více než 750 lidí.
Chunta by chtěla vzbudit dojem, že se situace normalizuje, protože vojáci už v ulicích nezabíjejí tolik lidí jako dříve. Ale podle toho, co říkají Barmánci, odboj rozhodně nezeslábl, říká barmská novinářka Tin Lei Win, žijící v Římě.
Podle ní spočívá hlavní změna v tom, že nesouhlas občanů už není vidět tolik jako v prvních dnech po puči, než začali vojáci střílet do lidí ostrými náboji a v ulicích protestovali 10 000 lidí.
Chunta rovněž čelí ozbrojenému odporu etnických skupin v neklidných pohraničních oblastech. Kačinové na severu a Karenové na východě podpořili protestní hnutí a vystupňovali boj proti armádě, která je bombarduje ze vzduchu. Situace podle agentury AP připomíná začátek občanské války v Sýrii před 10 lety.
Šéf chunty generál Min Aung Hlaing zatím nereagoval na výzvy k jednání, které mu adresovali OSN a Sdružení národů jihovýchodní Asie. Sdružení ho vyzvalo k okamžitému zastavení násilí a k dialogu, ale generál prohlásil, že to zváží, až se situace v zemi stabilizuje.
Mezitím se rychle sformovalo barmské hnutí odporu a přesunulo se do ilegality. Už několik dní po puči poslanci, jimž armáda odebrala mandát, založili vlastní parlament. Jeho členové sestavili stínovou vládu národní jednoty a minulý týden zřídili i lidové obranné síly. Vlastní obranné skupiny založila i řada měst nebo čtvrtí.
Tyto kroky posilují morálku, ale mají i strategický účel, protože podporují federální styl vládnutí, o nějž už řadu desetiletí usilují etnické menšiny. Podpora federalismu, který by moc přenesl do regionů, zbližuje zájmy protiarmádního prodemokratického hnutí s cíly etnických menšin.
To by teoreticky mohlo posílit vojenské hnutí, které je vyzbrojeno jen zápalnými lahvemi a vzduchovkami, třeba že v posledních týdnech přibyly i po Dumásku vyráběné bomby. Kačinští a karenští partizáni prozatím dál vedou svůj tradiční boj za ochranu vlastního území, ale mohou vycvičit tisíce aktivistů, kteří k ním přišli z měst.
Nezávislý specialista na Barmu David Matheson soudí, že chuntu vážně ohrozí jen to, když se roztroušený odpor spojí a bude postupovat jednotně. Přesně to by mělo hnutí odporu udělat, ať už by to znamenalo, že by se bojovníci uchýlili do hor anebo bojovali proti chuntě ve městech.
Není však známo, co přesně by armádu dokázalo zlomit. Matheson připomíná, že chunta zatím ani v nejmenším nenaznačila, že by byla ochotná vyjednávat, natož pak přiznat porážku. Je pozoruhodně odolná, dodává pro agenturu AP expert David Matheson, podle kterého armáda dobře ví, že hnutí odporu pro ní představuje existenční hrozbu.
Brazílii zrychluje odlesňování amazonského pralesa a ničení biotopů a panuje názor, že je umožňuje prezident Jair Bolsonaro. Jen v dubnu zmizela lesní plocha velikosti britského ostrova Man, tedy 580 kilometrů čtverečních, varuje britský deník The Times.
Jak dodává, je to děsivý rekord, který bude v nadcházejícím období sucha znamenat ekologickou katastrofu. Bolsonaro navíc chystá zákon, který by mohl lesním dělníkům poskytnout právní ochranu.
Za to Amazonii teď nikdo nechrání politicky, ideologicky ani institucionálně, myslí si vědecká ředitelka Ústavu pro výzkum Amazonie Anne Alencarová.
V dubnu byla odlesněna plocha o 43% větší než ve stejném měsíci před rokem. Ukázaly to satelitní snímky brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru. Za první 4 měsíce letošního roku zmizelo více než 1150 kilometrů čtverečních pralesa. A panují obavy, že to nejhorší teprve přijde, až budou v suchých měsících od května do října vrcholit lesní požáry.
V loni bylo odlesňování Amazonie nejintenzivnější za posledních 12 let. Byla zničena plocha 7x větší, než jakou má Londýn. Stromy byly vykáceny nebo záměrně vypáleny, aby vznikl prostor pro pastviny dobytka, pěstování sojových bobů nebo protěžařskou činnost.
Prezident Bolsonaro nevěří v klimatické změny a snaží se biologicky nejrozmanitější místo na světě zpřístupnit komerční činnosti. Často je obviňován i z toho, že zasahuje do chodu ochranářských institucí.
Majitele půdy pak podle deníku The Times pobízí k tomu, aby nezákonně káceli stromy s tím, že nebudou čelit žádnému postihu. Prezident prohlašuje, že deštný prales by měl být rozumně využíván a ostře kritizuje brazilská opatření na ochranu životního prostředí i represivní orgány.
Divočina tvoří zhruba polovinu území Brazílie a žije v ní na 25 milionů lidí. Ekoložka Alenkarová upozorňuje, že za vlády Jaira Bolsonara se ochrana deštného pralesa výrazně snížila. Prezident jmenuje do funkcí úředníky, kteří dělají, že nic nevidí, drasticky snižuje finanční rozpočty ekologických institucí a buduje atmosféru, v níž si každý může v Amazonii dělat, co chce.
Tento postoj vedl k odlesňování a nezákonnému počínání, které nikdo netrestá. V nejbližších dnech má navíc brazilský senát schválit zákon, který legalizuje soukromé zabírání veřejné půdy, většinou v oblasti Amazonie. Na státní půdě se však kácí i bez této legislativy, upozorňuje Alenkarová.
Podle brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru byl deštný prales v posledních 3 obdobích sucha poničen rekordně. Nejhorší to bylo v srpnu 2019, kdy se z Amazonie valila hustá oblaka dýmu a Brazílie byla terčem hlasité mezinárodní kritiky. Francouzský prezident Macron tehdy označil brazilský přístup za ekocidu.
Anna Jonesová, která má na starosti lesy v britské pobočce organizace Greenpeace, označuje důsledky pohromy před necelými 2 lety za nic menšího než pomalou ekologickou katastrofu s ničivým dopadem na globální klima.
Brazílie je pod silným tlakem mezinárodního společenství v čele se Spojenými státy, aby ničení Amazonie zastavila. Bolsonaro letos v dubnu slíbil, že zdvojnásobí finance pro ekologické organizace a do roku 2030 vymítí ilegální odlesňování. Původně to měl v úmyslu do roku 2040.
Prohlásil ale také to, že cíle nemůže dosáhnout bez významného přispění celého světa a od Spojených států požaduje pomoc ve výši nejméně 10 miliard dolarů ročně. Ekologové zpochybňují jeho odhodlání a jako příklad prezidentovi věrolomnosti poukazují na nedávné snížení rozpočtu Ministerstva životního prostředí o celou čtvrtinu.
Od nástupu Jaira Bolsonara do prezidentské funkce v roce 2019 už byly okleštěny pravomoci doslova každého ekologického orgánu. Washington dal proto jasně najevo, že Brazílii neposkytne žádnou finanční pomoc bez jasných záruk, jak bude využita, dodávají londýnské Timesy.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.